subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah, bisha Sebtembarna waa 15 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 duhurnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid a warbixin iyo faahfaahin ku saabsan dil toddobaadkii hore magaalada Muqdisho loogu geystay gabar dhallinyaro ah.
Reer dhan baa gabadhoodiiyo intaasoo sannadood ay waxbarahayeen ayaa maanta god ku jirta oo la yidhi ayay ugu maqnaydeen dar usoo dhaqdo. Markaasaa la yidhi waa la kufsaday, markaasaa haddana waa la turo oo dabaqa lixaad baa laga tuuray. Maaha arrin laga aamusi karo.
Sheekh Shibli oo ka hadlay kufsiga iyo sida looga hortagi karo. Waxaa kaloo aad maqli doontaan Soomaali xanuunka COVID-19 dartii ugu xandhiban dalka Indiya, wararkii u dambeeyey cayaaraha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Mahadsanid Ashcuud. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isniintii shalay dalka Belarus siiyey amaah dhan $1.5 bilyan oo dollar, isagoo taageero u muujinaya madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko, kaas oo Vladimir Putin ugu tagay si uu u caawiyo kadib 5 toddobaad oo dibadbaxyo waaweyn ay dalkiisa ka socdeen, kuwaasoo dadku ay ku dalbanayeen inuu xilka ka dego. Maalin kadib markii dad ka badan 100,000 ay waddooyinka magaalo madaxda dalka Minsk isugu soo baxeen, dadkaasi oo ku dhawaaqayay jiir amaba dooli ayaa tahay, ayaa Lukashenko uu magaalada Suji ee badda madow ku taalla kula kulmay Putin si uga taageero inuu sii joogo xilkii uu soo hayay muddo 26 sano. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga taliya ayaa laga sheegay in lacagtan cusub loo adeegsan doono sidii loogu fududayn lahaa bixinta amaha hore. Vladimir Putin ayaa taageeray qorsheel uu Lukashenko horey ugu dhawaaqay oo ahaa inuu dastuurku wax ka bedeli doono, kuwaasoo kooxaha mucaaradka ay diideen kuna sheegeen in Lukashenko uu doonayo inuu xilka ku sii hayo kadib doorashadii lagu murmay ee dhacday 9-kii bishii August. dhinaca dalka Maraykankana, dabka xoogga badan ee ka holcaya xeebaha galbeed ee Maraykanka ayaa keenay kala aragti duwanaan u dhexaysa madaxweyne Donald Trump iyo guddoomiyaha gobolka California ee Dimuqraadiga ah. Labadan mas-uul ayaa ku kala duwan sida looga hortagi karo dabkan oo aad u soo noqnoqda kana burbur badan sidii hore. Madaxweynaha ayaa qabayn dhibaatadu ay ka imanayso sida keymaha loo maareeyo, halka guddoomiyaha gobolkuna uu qabayn isbeddelka cimiladu uu ka dambeeyo ololka sida fudud uga bilaabma keymaha gobolka iyo gobollada dariska la'ah. Warkii Caalamkuna waa nagayntaas.
Mahadsanid warka dunida waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dalka Soomaaliya waxaa sanadihii lasoo dhaafay aada ugu kordhay tacadiyada ay ka midka yihiin kufsi wadareedka iyo dilalka loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed. Dhacdadii u dambeysayna waxay ahayd mid toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho loogu geystay gabar dhallinyaro ah oo kufsi iyo dil laysugu daray. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa falkii kufsiga iyo dilka isugu jiray ee toddobaadkan gudihiisa magaalada Muqdisho loogu geystay gabar 19 jira oo ka mid ahayd ardaydii sanadkan dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare. waxaana jirta dareen xanuun badan oo ay arrintaasi ka muujiyeen ehelada gabadhaasi. Doktor Cabdulqaadir Cali Hareeri oo ka mid a ehelada gabadha marxuumadda ayaa ugu horreyn v o a uga waramay qofka ay ahayd iyo sida ay wax u dhaceen.
ina lilahi wainaa ilaahi raajicuun. Gabar yaroo ubaxa oo soo baxaysa oo hadda dugsi sare ka qalinjabisay oo rabtay in jaamacadaha oo nolosha higsi weyn lahayd rabtay inay wax barato oo si dhibaato leh ehelkeedu ay wax ku soo bareen oo wadaniyadaho dalkeedii joogta ayaa ficilo aan islaamig iyo sharciga dastuurka dalkaba ayaan raalli ka ahayn ayaa lagula dhaqmay. nolosheedii baa la soo gaabiyey oo hadda sida lagu yaqiinan ahayd qof iskuulkeeda iyo nolosheeda ka warqabta sidaad maqasheenba wata hooyadeed lahayd ayadeed bay aaday dar rabtay inay soo dhaqdo ficil aanan fiicnayn yaa dhacay reer dhan ba gabadhoodiiyo intaasoo sanadood ay waxbarahayeen yaa maanta god ku jirta oo la yidhi ayayay ugu maqnayd inay dar usoo dhaqdo markaasaa la yidhi waa la kufsaday markaasa haddana waa la turo oo dabaqa lixaad baa laga tuuray marka maaha arrin laga aamusi karo gabadhaas dalkeeda in sida ficil noocaasa lagula sameeyo oo meydkeediina layska soo tuuro oo aanan wax sharciyan islaamka iyo kan dalka u yaalba dastuurku mid ogol yahay ma laha.
Cabdulqaadir ayaa sidoo kale soo hadal qaaday sida ay u arkaan wararka saacadihii ugu dambeeyey lagu hadalhayay baraha bulshada ee ku aadanaa in damaanad lagu sii daayay qaar ka mid a eedeysanayaal la sheegay in falkaasi ay ku lug lahaayeen
dadkiina social networka wareerinahaya oo qolaba waxba iska soo qoraysaa qolaa la daayay qolaasi dadtan caynka dowladda ayadaa laga rabay waa qoortii labada garab u dhexaysay ayadaa laga rabay in oo dadka bulshada lala socodsiiyo dhibabkan oo kale maaha dhibab laga aamusi karo waxay ahayd in wasiirku cadaaladu ka hadlo afhayeenka boliiska taliyaha boliiska inuu ka hadlay ahayd haddana weli waxaanu rajo ka leenahay cadaalad in cadaalad la horkeeno oo gabadhaas sharciga islaamka iyo kan soomaaliyeedba in loogu heeliyo reerkana dee lala socodsiiyo in baaritaanla iyo wax socdeen ayaguna waxaan la ka codsanayaa inay dowladda uga dambeeyaan ay sugaan oo baaritaanka noocan oo kale ah ma aha baaritaan lasoo afjari karo waa baaritaan u baahan liiga in la helo siday wax u dhaceen in la helo marka dowladdan waxaan ka codsanayaa de sharciga dowladda u weyn in dowladdu dee sida quman oo sahla ah ay ka samayso waana rajaynayaa insha allahu tacaala.
Sidoo kale abukaate Cabdul Cabdi Faarax oo bartay cilmiga sharciga ayaan wax ka weydiiyey waxa sharcigu uu ka qabo dembiyada ku saabsan kufsiga iyo dilalka.
Sharcigu dembigan kufsiga meesha laba dembi baa ka dhacay. Dembi waa dil wallahuba isagu waa xaqiiq. Dembiga kufsiguna baaris buu u baahan yahay investigation. Labada dembiba waa laba dembi oo waaweyn oo sharciga islaamiga ah iyo sharciga shuruucda wadciga ah ee qaanuunkuba ay dhigeen meel weyn. Marka taasi waa taas. Talabaad, haddaynu ka istaagno dhankaasi waa dhanka dembiga, dhanka dembiilaha. Haddaynu ka istaagno dembiilaha, waxa loo baahan yahay baaritaan. Baaritaankaas waxaa iska leh laamaha amniga. Laamaha amnigu waxa ay looga baahan yahay ama shaqadoodu ay tahay in ay xaqiijiyaan, baadhaan, helaan dembiga dhacay, inuu dembi dhacay, dembiga cidda geysatay iyo sida uu dhacay ayay shaqadoodu tahay. Dhanka dowladda haddii aan ka eego iska taago, dowladda waxaa looga baahan yahay inay dhibanayaasha la xidhiidhaan oo la socodsiiyaan howlaha baadhistu meelaha ay u marayaan si dadku u kalsoonaado u dego.
Dhinaca kale, taliska booliska Soomaaliya ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegay in dembigan dhacay ay u hayaan afar eedeysane, iyagoo intaasina ku daray inay wadaan baaris qoto dheer oo arrintan ku aadan marka ay soo ilaatana warbaahinta ay la wadaagi doonaan. Ugu dambeyntii falkii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay gabadhan 19 jirka oo ay ka dhiidhiyeen qaar badan oo ka mid a bulshada ku dhaqan Muqdisho ayaa qayb ka ah gaboodfallada guracan ee muddooyinkii ugu dambeeyey lagula kacayay haweenka, taasoo ayan jirin cid mas-uuliyad weyn iska saarta wax ka qabashadeeda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena sheekh maxamuud maxamed shibli oo ka mid a culimmada soomaaliyeed oo sharxaya waxay diinta islaamku ka qabto arrimaha kufsiga iyo dilalka ayaa magaalada nairobi ugu waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed.
dabcan dee waa laba arrimood oo isa saaran, labadubana sidooda ay dunuubta waaweyn sharciga uga mid yihiin. Mid waa zinada oo kufsiga hadda lagu magacaabay uu xoog lagu xoogaya qofki. mas'aladaasi dee waa zinada sideeday kabaair u tahay waaweyn. markay xoogitaan lagu daro iyo qof aan raalli ka ahayn oo la qasbayana, dembigeedu waa sii weynaanaya. dilkuna sidiisu ugu yahay dembi la sameeyo waxaa ugu weyn qof muslim oo xaqdarra lagu dilo. sa darteed dadka waxaa sameynayay waxa ay sameeyeen waa laba dembi oo aada u waaweyn. oo mid waliba keligii oo kabaayirta lagu halaagsan uu ka mid yahay. Nabigu toddobada waxaa halaagsan markuu tirinayeyna waxaa ka mid ahayd nafta oo la dilo, xaqdarra lagu dilo, iyo zinada labadaba ka mid bay ahayd. Marka dee labadii dembiya waaweynaha lagu halaagsamaya haddee labadii isku darmadaan, dee waan si laban laabmayaa.
Diinta marka la fiiriyo oo kale siday uga hadashay qaabka ciqaabta iyo loo wajahayo falalkan dadka ka dambeeyey, siday uga hadashay
khadaro masaladu waa waxay ku fiican tahay aan u maleynaya maadaama dhacda soo noqnoqoto ay tahay waxoogay inaan kala qaadno. Masaladu hadduu dil yimaado ama kufsi ha la socdaa miyuusan la soconin xukunkeedu qisaas iyo dil weeye hadduu dilku ka siya sida ula kaca qofka loo dilay ama ha la kufsada ama yaan la kufsanin ama meel cidlaa ha la geeya ama yaan la geynin. Qofka muslimka xaqdarada kas loogu dilaayay xukunkiisu waa dil ama hal qof ha dilo ama dad badan ha isugu yimaadaan. Hadday laba yihiin, hadday shan yihiin, hadday toban yihiin, hadday labaatan, hadday boqol yihiin, hadday ku heshiiyaan oo dilkan ay qayb ka wada qayb qaataan xukunkoodu dil wey. Taasi waa mas'alada hadday dilaan. Haddaanay dilin way kufsi tahay keliya, iyada lafteedu laba qaybood ba noqonaysa. Haddii hub iyo loo adeegsado qofka qori lagu qabto, toori loo qaato ama meel cidlaa intii lagu soo xayiro uusan qaylo dirsan karin, waxay noqotaa sharciga xaddii xiraabada. Xiraabada cidda qaadiga iyo maxkamadda xaq u leh inay amalaayaan ama isdhaaf intay lugu iyo gacan u gooyaan inay dilaan oo daldalaan ay suuqa ku xiraan waa la ogol yahay. Axkaamtii innama jazaa'u lladhiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu waa la marinayaa. Haddaan hub jirin oo qof farrago ama dhalinyaro ahoo qof dumar intuu meel ka helay xoogay ay tahay, axkaamu zinada ay qaadanaysa hadduu horey usoo guursadeen dee dhagax weyeen lagu jiro, san horey usoo guursaninna xaddii jaldigii boqolka jeedal iyo sanad masaafuris ama xabsi awey. Intaa waxaa dheer, qofka dumarka haddii la xoogo xuduuddaa ka dhalanaysa maana xaq kaloo dhaqaale yeelanaysa oo xaq wax meherkeedii gabadhan oo kale meher loo siin jiray in jirkeeda lagu xadgudbay loo siiyana xaq dheeraada waajibayana.
Arrimahan oo kale markay dhacaan oo kale waxaa jirta in dhaqanka Soomaalida marka dib loogu laabto odayaashii iyo ehelkii ragga dhibaatada geystay ee isku yimaadaan oo ay dhahaan waan ka xaalaynaa, arrintaas ka waran marka diinta loo fiiriyo?
Alxamdulilah, laba arrimood baan ka iraada khadar. Oo marka koobaadii, Soomaalidu dhaqankeedu mid wax kufsiga ka weyn oo naf la gooyaya bay ka xaalaan. Saa darteed Soomaalidu dhaqankeeda wuxuu yahay dee sultaan iyo dowlad islaamaho wixii xuduuda fulinaysana ma jirin. Fitan badanna waa ka dhalan jireen oo ka siiya dabixiyo si laban laamo farabatay ahayn in dadku wixii xuquuqay awood sharci u leeyihiin ka wada xaalaan oo sulxiyo ka gaadhaan. Sharcigu waa saan ogol yahay, laakiin waxaa xubin sulxi laga gaarayay waa wixii xuquuq dad leeyahay oo waa laxaayay, xoolaa laga qaatay, qof baa laga dilay. Xuquuqdan zinada iyo waxaa lamidka sharcigu ma ogola dad inay ka xaalaan. Xuduudda ama xadul xiraabada waajibaysa hadday timaado ama haddu zinada waajibaysa, labadaa midna tolna kama xaali karaan, dowladna ma cafin karto. Un marna waxaa reer galbeedka iyo qawaaniintooda intii la qaatay baa marar badan waxay yidhaahdaan qofkii xadda laga furin lahaa ee dembigan laga hortegi lahaa xuquuq insaan baan u doonaydaa iyo hala difaaciyaad maqlaysaa marar badan. Odayaasha iyo tolku xadda zinada kufsiga ah iyo xadda xiraabada ee qofkii hadday xoog iyo lagu sameeyo hub iyo lagu sameeyo magaalada dhexda xataa meel lagu aftooba guri gudiyeyo, sharciga islaamku ma ogola, laa dowlad baan cafin karin, walaa dad iyo tol baan ka xaali karin. Waa xuquuq iyo xuduud rabbi u waajibtay, waa xuquuq iyo xaq rabbi u waajibtay oo zinada iyo ay ka midka yihiin dadka ma xaali karaan mana cafin karaan. Sharcigu waa in la fuliyo, tabaan haddii sharci faraci fulinaysa iyo awooddeedii meesha laga helo wey.
Doorkiina muxuu yahay idinku ka culumo ahaan si dhibaatadan kusoo noqnoqotay deegaanada Soomaalida wax looga qabto? Muxuu yahay doorkiina?
Waxaani waxyaabaha keenaya laba arrimood bay u baahan tahay. Waxaan wixii keenayeena in laga hortago shacab iyo culimiyo dowlad, waxaan ka dhalanaye cabsiinta u baahnaayeenna in la mariyo. Waxaa keenaya waxaa ka mida dadkani qaar ka mida waxbay cabayaan, khamri baa la cabaya, qaad baa la cunaya, daroogaa la cunaya, marba culimadu ay ka hadma xaraam inuu yahay, bulshada dhaqankeedina uu bedelaya, qofka garaadkiisa damiirkiisina uu duminaya. Mar labaad waxaa la daawanayaa filimaan xunxun oo dembiyada galay, dumar la kursanayo, dad la ciijinayo. Filimaantaasoo dhanna culimmadiina xaraam tahay oo waxaan dadka laga daayay way ka hadlayaan. Laakiin labadaba mararka qaarkood waxaa arkaysaa dowladihii iyo nidaamyadii jiray baa difaacayo ilaalinaya, iyagaa ruqsooyinkoodii bixinaya, iyagaa dadkii in wax la dhaha u diidaya, dowladdii baa la xaqiya sharci bay u leeyihiin iyagaa dhahaya. Culimmadu marka mar walba masaajidii meel wacyigelinta diineed way wadaan dhammaan dadka awoodda leh. Waxaan dheelaa culimadu dee dadaalkooda inay laban laabaan mar walba waajib saaran wey. Odayaasha iyo duqeyda dhaqanka waxaan leelahaa waxaan oo kale wax laga xaala ma aha, wax la asturana ma aha, si aan inta kale dadku ugu dhicin maamuladii dawladahan waxaan dhihi lahaa dadka ayaan loo dabcinin dadka waxaas lagu helay xoogga dadka u isticmaalay inaan qofna la badbaadinin oo ciday ku sugnaato dabcan inay sugantaa waxaan jiro dariiq sax ah loo maro ciday ku sugnaatana dariiqii xiraabada ee sharci ah la mariyo marka xaal xaalka iyo madax salaaxan in laga daayo
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed waxa uu warramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
Waddanka India Soomaali badan oo u tagay arrimaha caafimaad iyo ganacsi ayaa ku xannimay tan iyo intii cudurka coronavirus ka dilaacay dalkaasi safaaradda Soomaalida ee dalka India ayaa ka qayb qaadatay dib u celinta dadkaasi qaar kood wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray
Waddanka India xayiraadda saaran ayaa hadda lugta la gashay bishii saddexaad iyadoo waddankaasi ay ku nool yihiin Soomaali aad u fara badan ha noqdaan kuwa hawla caafimaad u tagay arday wax ka barata iyo ganacsato haddaba si aan wax badan uga ogaano arrimahaasi waxaan qadka telefoonka magaalada New Delhi aan kula xiriiray Caydiru Saalax Yuusuf Sugale oo ah xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaalida ee waddanka India waxana aan weydiiyay bal siday uga warqabaan Soomaalida dalkaasi ku xaniban
waana halkan waxa la galay dem bishii saddexaad baa la galay lockdown marka hadan su'aashaad oo aan u imaado waxa weeye dadka Soomaalida halka jooga safaaradda si toos ah wada xiriiraan uga warqabtaa in cidii wax dhibaato la soo diristo waa safaaradu ka caawisa in waxa jirtay aan ku xusay kanaader dad badan oo halkan caafimaad u yimi oo qaar kood dadka caafimaadka u yimi soo kaxeeyeen qaar ganacsi iyo wax yimaadeen qaar arday ah ayaa waxbarashadii dhameeyeen oo bixi lahaayeen baa wadanka ku xirmay marka safaaradu oo ambassador faadumo hoggaaminaysa waxay isla gartay in dadka sidii dawladda lagu weydiin lahaa sidii loo celin lahaa oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya la xidhiidhnay wixii dhan la xidhiidhnay marka waxa la sameeyay waxaan ka shaqaynay sidii diyaaradda dadka lagu keen lahaa alxamdulillaah adigu diyaaradda daala airline baa adigu tiraba lix jeer halka dadka qaaday
diyaaraddan aad sheegtay ee Soomaaliya ka soo baxday halkan dadka ka daad gureynaysa ma safaaradda iyo dawladda Soomaaliya bixinaysa qarashkooda dadka lagu rarayo mise dadka iyaga ayaa iska bixinaya
may dadku iyaga qarashkooda iska bixinayay oo diyaaradda daala airline la xidhiidhayay oo tigir ka jarnayay laakiin safaaraddu waxay qabatay in number 1 dadka ay halkan dad fayow oo xanuunka ka badqaba ay ka baxaan baan uga shaqeynay number 1 number 2 dadka waxaan uga shaqeynaynaa inay dadka fiisu ka dhaceen in exit visa la siiyo aan u weydiin immigration ka India si ay waddanka uga baxaan waxaan kaloo ka shaqeynaynaa dadka baasaboorradu ay ka dhacsan yihiin waxaan siinaynaa go home ay ku baxaan marka walaal arrimahaas aan anagu uga shaqeynaynaa waxaan markay intaas dhamaadaan diyaaraddu waxay ka baxaysaa Hyderabad anagu Delhi baan joognaa marka Hyderabad baan ugu tageynay illa dadku airport ka baxaan waa safaaradu ay la joogaysay waa ka warqabaysay wayna ka shaqeynaysay
ilaa hadda marka ay diruso imisa qof ayaa waddanka ka dhoofiseen oo dalkii dib ugu celiseen maxaa saydiin qorsheysan hadda wili waxaa laga yaabaa dad badan inay ku xayiran yihiin India
walaal Ibrahim waa maatanta walaal walaal halka lix diyaaradood ba ka baxay oo kala tan hore kugu sheegay tagay Muqdisho Hargeysa iyo Garoowe dadka baxay walaal diyaaradii ugu yarayd 110 qof baraacay diyaaradda u badnayna 115 qof baraacay marka runtii dadka baxay waa dad ka badan 650 qof dad ka badan baa halka baxay hadda waxaan jiraa safaaradda la soo xiriiray dad kale Soomaaliyeed oo doonaya inay baxaan oo isdiiwaan gelinaya inkastaana weli lambarkooda sax soo dirin oo na safaaradda u soo dirin laakiin dadkii baxay walaal waa dadka 650 qof ka badan sida nabadgelyada caafimaadka qabta ku baxay ee waddankoodii hooyana hadda ku sugan
Axmed Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida waxana uu ku xayiran yahay magaalada Hyderabad oo ah magaalada ugu badan ee Soomaalidu ay ka degan yihiin dalka India waxaana aan ka wareystay sida ay u saameysay coronavirus iyo waliba xilliga uu qorsheynayo in dalka uu dib ugu laabto
Ibrahim aad ayaan u mahadsantahay waxaan ka mid ahay dadka tirada badan ee Soomaaliyeed ee ku xaniman magaalada Hyderabad ee dalka India muddo 7 bilood ah waxaana qorshahaygu ahaa inaan joogo muddo 2 bilood ah waxaana hadda igu maraysaa muddo 7 bilood ah ilaa intaas waxaan soo wajahay caqabado badan oo kala duwan oo qusayaan lockdownkii oo xanuunkan dunida aafeeyey. Alxamdulillah, waxaa jira dad badan oo Soomaalida oo magaaladan jooga oo safaaradda Soomaaliyeed ay qayb weyn ka qaadatay qaaditaankoodii oo ay gurtay. Anigana hadda waxaan ka mid ahay dadka hadda u diyaarsan inay baxaan oo waddankii ku noqdo. Tusaale ahaan, aniga deegaankan deganahay, dad badanaa deganaa oo xaalado dhibaato ay soo wajahday. Kuwa la socday diyaaradahan awl waddanka imaan jiray falay Dubay iyo Carabiya oo hadda xaniman, iyo kuwo kaleoo siyaabo kale ku yimi. Marka horta aad aan u mahadcelinayna safaaradda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta ka shaqeysa oo aad uga shaqeeyey in dadkan dib loo celiyo. Anigana waan ku mahadcelinaynaa maadaama aniga hadda 7 bilood joogo, saameynta igu yeelata waxaa ka mid ah aniga waxaan ahaa nin ganacsada business ku jira.
Safaaradaha Soomaalidu ay ku leeyihiin Koonfurta Aasiya ayaa marar badan sidan oo kale uga qayb qaatay inay u fududeeyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xaniban waddamadaasi. Inkastoo qarashaadka Soomaalidu ay iska bixiyaan, laakiin safaaraduhu ay u fududeeyaan sidii dadkaasi dib loogu celin lahaa dalkooda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatanna ku soo dhawaada xubinti ciyaaraha iyo wariyaha V O A ee gobolka Minnesota, Maxamuud Sheekh Axmed Masaade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, bal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. aan ku bilaabee horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa xalayto waxaa la ciyaaray 2 kulan oo ka mid ah kulamadii lagu furay toddobaadkan. Horyaalka dalkaasi kooxaha kubadda cagta ee Wolverhampton Wanderers iyo Sheffield United ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Sheffield United, waxaana ciyaartaasi kooxda kubadda cagta ee Wolves ay ku badisay 2 gool iyo waxba. ciyaaryahan Raul Yamines, wiilka u dhashay waddanka Mexico, ayaana golashaasi mid ka mid a u saxiixay. ciyaaryahankan oo ka mid ah xidigaha haatan dunida loogu doonista badan yahay ayaa wuxuu ka mid yahay xidigihii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay u suura geliyey kooxda kubadda cagta ee Wolves in ay meel sare ka gaarto horyaalka kubadda cagta ee dalkaas. laakiin kooxda kubadda cagta ee Sheffield United oo ka mid ahayd kooxihii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay wacdaraha dhigay ayaa horyaalka ku bilaabatay guuldarro xanuun badan. waxaa dadka qaar isweydiinayaan Sheffield United horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku nagaatay inta ay horyaalka sii joogi karto. dhinaca iyo haddii aana jaleeco kulankii kale ee xisaab badnaa habeenkii xalay ahaa dhacayna, waxaa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion iyo Chelsea. labadana kooxood ayaa waxay ku kulmeen guriga kooxda kubadda cagta ee Brighton. sid mudan kooxda kubadda cagta ee Chelsea xilli ciyaareedkan macalinkooda Frank Lampard in uu lacag aad u fara badan isticmaalay uu qarashgareeyey, taasi uu xidiga aad u badan ku soo iibsaday, taasi oo dhinaca kale ka caraysiisay macalinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp oo isagu toddobaadkan ka dhawaajiyey in Chelsea ay tahay koox lacag fara badan isticmaasha. si kastoo ay tahaba, kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu sanadkii hore ka ganaxnayd inay suuqa kaliibsiga ciyaartoy ka sii iibsato ayaa murqaheeda la kala baxday kulankii habeenkii xalay ahaa oo kooxda kubadda cagta ee Brighton waa ay ku durdurisay 3 gool iyo 1 ayayna guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea. sid mudan ciyaaryahan Frank Lampard waa xidigii hore ee Chelsea, isagu haatan macalinka u ah inuu ciyaarta dabadeed warbaahinta la hadlay, islamarkaasina uu sheegay inuu ku qanacsan yahay qaabka ay kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea u ciyaartay. dhinaca iyo haddii aana jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, waxaa aad loo hadalhayaa xidiga fara badan oo caalamka ah in ay haatan kooxaha dunida qaarkood doondoonayaan. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxa ay sugaysaa ilaa iyo toddobaadka ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda si kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay ugala soo wareegto xidiga qadka dhexe ka ciyaara ee Thiago Alcantara. ciyaaryahankan 29 jirka ayaa ka mid ah xidigaha qadka dhexe ee dunida haatan loogu doonista badan yahay. kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaa haatan la leeyahay waxay doonaysaa ciyaaryahan Gareth Bale in ay kala soo wareegto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. walwaro soo baxayna ay sheegayaan in xidigu aanu doonaynin inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. caawana waxaa laysugu soo noqonayaa ciyaaraha kubadda koleyga ee waddanka Maraykanka. Miami Heat ayaa kulankii koowaad waxay la ciyaareysaa kooxda Boston Celtics. labadan kooxood ayaa 7 kulan ku tartami doona si markaasi cidii soo guuleysata ay u soo gudubta. Anidhahda ee kulanka labadan kooxood ayaa waxa uu noqonayaa kulan aad iyo aad u xiiso badan oo taageerayaashu ay ka buursugayaan. kooxda kubadda koleyga ee Denver Nuggetsna ee Clippers ayay la ciyaareysaa. Labadan kooxood oo min saddex kulan soo ciyaaray ayaa barbar ah kulankii kale reebta, ayay caawa iyaguna ku ballansan yihiin in iskaga hor yimaadaan. ciddii badisa ee Lakers ayay fudud isgelin doonaan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagay intaatan iyo kulan dambe. waa mascado idileh sidaa iyo nabadgelyo.
haatana waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
haddii saaki caalamkuna intaas ay nagaga dhantahay. waxaan idinla socodsiinayay caashe ibraahim caashacuud iyo anigua maxamed cabdi iyo dhinaca farsamadu noo joogay bashiir abikar. inta haddii eebba idmo aynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.